Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi Sharqobod qishlog'ida yashagan Davron Davronbekov Rishton tumanidagi paxta terib yurgan joyidan 11 oktyabr kuni bedarak yo'qolgandan so'ng 5 kun o'tib paxta dalasidagi zovurdan topildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'x tumanidan Rishton tumaniga paxta terimga yuborilgan hasharchilar orasida bo'lgan 60 yashar fermer Davron Davronbekov 11 oktyabr kuni paxta terayotgan So'xobod qishlog'idagi daladan bedarak yo'qolgan. Bu haqda xabar bergan ismi sir qolishini so'ragan so'xlik hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha hamma uni So'xga, uyiga qaytib ketgan deb o'ylagan.
So'xdan bir avtobus bo'lib 10 oktyabrda Rishtonning So'xobod qishlog'iga keldik. Ertasi kuni shtab boshlig'i o'tkazgan perekrichkada Davron aka ko'rinmadi. Ha, uyiga surib yuboribdi deb hazillashdik. Shundan so'ng hech kim e'tibor ham bermadi. Kecha 16 oktyabr kuni uning jasadini zovurdan topishibdi. Bu kanalga o'xshagan suv odamni ko'madigan katta zovur. Davron aka cho'kib ketgandan so'ng bir necha kun o'tib jasadi suv ustiga chiqib bir joyga tiqilib qolgan ekan,
dedi hasharchilardan biri. Uning aytishicha hech kim bu hasharga o'z ixtiyori bilan kelmagan.
Bir oydan buyon So'xdan 250 nafardan ortiq go'yoki o'z tashabbusi bilan kelgan hasharchilar Rishtonda paxta teryapti. Aslida hamma majburiy yuborilgan. Bular bog'dorchilik fermer xo'jaliklari ishchilari, rahbarlar, maktab va bog'chalarda texnik xodimlari. Har 10-15 kunda yangi partiya odamlar kelib almashib turiladi,
dedi hasharchi. Ismi sir qolishini so'ragan so'xliklardan biri Davron Davronbekov yaxshi bog'bon bo'lganini aytadi. Hamma uni bog'i Davron deb chaqirardi. Bir necha gektar bog'i bor edi. Ikki o'g'li va ikki qizi, bir qancha nevaralari bor edi. Rahmatli, juda xushchaqchaq, yaxshi odam edi, dedi so'xliklardan biri. Rishton tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi so'xlik fermer Davron Davronbekovning paxta dalasidagi zovurga cho'kib o'lganini tasdiqladi.
Ha, shunda ko'ngilsiz hodisa bo'ldi. Davronbekov o'zi tashabbus qilib paxta terishga ixtiyoriy kelgan ekan. Uning zovurga qanday tushib qolganini hech kim ko'rmagan. Hozir ekspertiza tugadi va jasad So'xga yuborildi. Bu ishni tuman prokuraturasi tergov qilmoqda,
dedi mulozim. Rishton tumani prokuraturasidan bu voqea yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turadi. Davron Davronbekovning o'limi paxta mavsumi boshlangandan buyon ozodlik xabar topgan 9-o'lim holatidir.